waxa jiray warar la isla dhexmariyey ilaa iyo bilowgii bishan Abriil ee haatan gebagabada ah oo sheegayay in qayb ka mida badaha Soomaaliya laga iibiyey dalka dariska ah ee Kenya. Haddaba wararkaasi oo ay dowladda ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ay beenisay hase yeeshee weli ay dad badani rumaysan yihiin in ay wax ka jiraan ayaa waxa noo suurta gashay in aanu ka wareysano danjiro guud oo u dhashay dalka Norway, ahna sharciyaqaanada xeerarka iyo cilmiyada badaha oo ka mid ahaa khubaradii uga qayb galay dalka Norway oo qaramada midoobay u xil saareen dhexdhexaadinta biyaha labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Danjir Hans William Longif Fadxiye Maxamed Cabsiye oo khadka telefoonka ku wareysatay ayaa ugu horrintii weydiisay bal in uu marka hore isagu inoo faahfaahiyo doorkiisa heshiiskaas halkaas ka dhacay ee uu goobjooga ka ahaa.
I am working in the legal department of the Norwegian Foreign Ministry.
Waxaan ka shaqeeyaa waaxda sharciyada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway. Waxaan qaabilsanahay la talinta iyo taageerada sharciyada. Norway lafteeda ayaa waxay u gudbisay hay'adda sharciyada badaha caalamka qoraalka iyo cabirka ay ka kooban tahay xadka baddeedu, maadaama ay jireen khilaaf u dhexeeyey Norway iyo Russia oo ahaa xagga cabirka badda labada dal. Waana la xalliyey kadib markii la dhexdhexaadiyey labada dhinac ee la qiyaasay qolo walba dhankeeda iyo inta uu leegyahay shafkeeda ama xadkeedu. Sidaas awgeed waxaan anigu uga qayb qaatay dhexdhexaadintan in aan la wadaago wixii aan goobjoog uga ahaa dalkayga iyo Raashiya. Heshiis noocan oo kale ahi waa mid had iyo jeer dhaca dhexna mara laba waddan oo kasta xuduudna ku ah badda, waxase uu kani kaga duwan yahay ka dhulka, maadaama aan la arki karin oo derbi ama silig lagu xeeri karin waa in 10 sannadoodba mar ay dowlad kastaaba oo xuduud badda kula leh waddan kale ay soo gudbisaa qoraal ay khubarada sharciyada badda ee labada waddan isla eegeen kuna heshiiyeen. Haddii aanu waddankaasi markaa haysan cid ka socota dhankiisa oo u qaabilsan arrimahaasi, waxa qarashka ka bixinaysa oo u qabanaysa khuburo ku xeel dheer sharciyada badda qaramada midoobay. Waana sida dhacday. Waxaan weydiiyey Mr. Hans, muhiimad intee le'eg ayay leedahay in waqtigan xaadirka ah oo kale oo ah waqti ay Soomaaliya waddan ahaan iyo dowlad ahaanba ku jirto xaalad aad u adag oo ay weli cagaheediiba dhulka la laadahay la gaadho ama la sameeyo heshiis noocan oo kale ah?
The deadline for making the submission by Somalia expires on the 13th of May this year.
Muddadii loo qabtay in Soomaaliya ay qoraal ku soo gudbisato qiyaasta xadkeeda badda ayaa ku eekaa 13ka bisha May ee sanadkan. Haddii markaa aan haddeer laga caawin Soomaaliya arrintan, waxaan rumaysanahay in ay khasab noqon kari lahayd inay ka kaaftoonto xad muhiim ah oo ay iyadu xaq u leedahay. Waxa kale oo aan weydiiyey Mr. Hans, maxaa dhici lahaa haddii aan haatan la gaadhin heshiiskan? Yaase qaadan lahaa xadka biyaha Soomaaliya ma Kenya?
To some extent Kenya, without Somalia.
Ha, waa la oran karaa Kenya way sheegan kari lahayd wixii dhaafsiisan 200 kilometer biyaheeda ee aanay sheegan Soomaaliya. Marka la eego sharciyada lasoo bandhigay isfahankii lagu gaadhay Jamaica ee u yaalay sharciyada badda iyo xuduudda badaha caalamka, waa in 10 sannadoodba ay mar dowlad kastaaba soo gudbisato qiyaasta xuduudkeeda wixii ka baxsan 200 kilometer si aan waddanka ay xuduudka la leeyihiin ugu arkin xad baylah ah oo aanay iska sheegan. Taasina waa waxa ka dhex dhaliya khilaafka waddamada deriska ah. Waxa kale oo aan weydiiyey Mr. Hans, ma waxaad leedahay waxa heshiiskan loo gaadhay si loo xeeriyo danta iyo mustaqbalka Soomaaliya?
This was done to protect Somalia. This was done to protect very important Somali interests. And this was done to protect the well-being.
Waxa arrintan loo sameeyey in la ilaaliyo danta guud ee Soomaaliya. Waxa loo sameeyey in laga taxadiro oo aanay ka baylihin ama aanay waayin waxa iyagu xaq u leeyihiin. Waxa sidaan qabo la xeerinayay mustaqbalka jiilka dambe ee Soomaaliyeed. Waxaan ugu dambeyntii weydiiyey Mr. Hans, waa maxay bay kula tahay sababta ay dad badani ugu arkeen in Soomaaliya la dhacay ama ay dowladdii cusbayd iibisay ama dayacday qayb ka mid ah badoodii?
The only thing I can say is that it is not true. Somalia has not given up anything.
waxaan u arkaa inay jiraan dad iyo ku dangaaro ka leh burburka Soomaaliya in ay doonayaan inay dadweynaha reer Soomaaliya fahansiiyaan khalad, waana dad doonaya inaanay shaqayn dowladda cusub ee Soomaaliya. Waxaana aan u ogolaaday waraysigan inaan u sheego dadka Soomaaliyeed inaan qayb ka ahaa arrin lagu doonayay in lagu caawiyo Soomaaliya oo keliya, oo aan lagu dhacaynin Soomaaliya. Mana jirto haba yaraatee wax xad ah bad iyo baritoona oo laga qaatay ama ay bixisay Soomaaliya.
Danjire Hans William Longif oo u waramayay Fatxiya Maxamed Cabsi.